pământ mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El ni Tată bun și sfânt.
Aici este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții, care vă aduce, stimați și apreciați ascultători, programul numărul 208. Ne aflăm cu studiul nostru la Evanghelia după Matei, capitolul 24. Vom citi pentru început versetul 13 și cu celelalte care sunt pregătite cu mare dragoste și bucurie pentru dumneavoastră, iubiți ascultători, pentru delectarea și hrănirea sufletelor voastre. În lecțiunea trecută, în deschidere, ni s-a descoperit prin intermediul unei fabule Sfatul lupilor felul în care suntem dezbinați de Satana ca să ne poată stăpâni mai ușor. Astăzi vom asculta un scurt dialog între un copil de 8 ani și mama lui cu ocazia vizitării unui cimitir. Prezentarea aceasta este făcută tot de către preotul Iosif Trifa. Să o ascultăm! Se istorisește că un copil de 8 ani, trecând cu mama sa printr-un cimitir, citea pe crucele mormintelor cam în felul acesta: aici odihnește în Domnul N.N., ori aici își așteaptă învierea cu tare și cu tare, și tot felul de altfel de cuvinte frumoase care se scriu pe cruce. Mămică dragă, întrebă copilul la un moment dat, acum arată-mi, te rog, unde sunt îngropați oamenii cei răi, care suduie și care baci și care fac fapte rele, despre care tu mi-ai spus că nu se duc în cer, pentru că aici văd îngropați numai oameni buni și credincioși. Iată deci o întrebare de copil, dar cu mult înțeles creștinesc pusese acest copil întrebarea. Oare ce-ar fi putut să-i mai răspundă mama? Iubiți ascultători, întrebarea aceasta ar trebui să ridice serioase semne de întrebare, mai ales în rândul preoților care oficiază în mormântările. Să avem mare grijă să nu ne pomenim că ni se va cere socoteală de Dumnezeu pentru trimiterea la locul cu verdeață a acelora care au avut pe pământ de tată pe diavolul, cum erau fariseii și cărturarii falsarnici. Să nu cumva să trimitem la cer oameni care toată viața au băut, au înjurat, au mințit, au curvit, au făcut tot felul de fapte rele, care au venit la biserică numai la Paște și la Crăciun, iar la mormântare să-i trimitem în cer. Vom da socoteală pentru sufletele lor? Prin aceasta aducem sufletele celor vii în eroare, crezând că pot trăi pe pământ ca și copii ai diavolului, în certuri de partide, în invidie, minciună, umblare după slavă deșartă, plăceri scârboase, ca la urmă îi va trimite preotul la locul fericirii. Mare atenție, deci! Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, mulțumim că ne-ai trimis și astăzi un cuvânt de avertizare prin Scriptură, chiar și prin istorioara aceasta. Ajută-ne, te rugăm, să luăm bine aminte, să te facem de aici, de pe pământ, Tatăl nostru, mai bine zis, să te lăsăm să te faci Tatăl nostru de aici, de pe pământ, prin Domnul Iisus Hristos, să trăim ca și niște copii în ascultare de tine și de voia ta, interesându-ne de cuvântul tău, și numai în felul acesta avem intrare asigurată și în veșnicie în casa ta binecuvântată. Ajută-ne, te rugăm, ca pe parcursul acestor 30 de minute să fim atenți la cuvântul tău, la mesajul tău și prin puterea Duhului tău cel Sfânt să-L lăsăm să lucreze în viața noastră. Amin.
Curând va trebui gustat veninul negrului păcat, și vei vedea cât e de amar nesimțul conștiinței jar. Și ființele ce le-ai ucis te vor împinge spre abis, ființenia ce-ai pângărit îți va fi focul nesfârșit. Și ce ușor, și ce ușor putea avea mântuitor. Și ce frumos, și ce frumos puteai fi-n veci lângă Hristos. și ce ușor, și ce ușor puteam avea mântuitor. Și ce frumos, și ce frumos puteai în veci lângă Hristos.
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, iubiți ascultători, căci Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Acum, aici, putem fi spălați de păcat, așa cum plecăm aici, așa ajungem dincolo. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 13, îl citim primul, urmat de explicația care îl însoțește. Așadar, să citim versetul. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Ne amintim cuvintele acestea? Sunt spuse de Domnul Iisus ucenicilor ca răspuns la întrebarea cu privire la semnele vremurilor de sfârșit. Cuvântul grecesc pentru a răbda este hipomeno, ceea ce înseamnă a rămâne de desubt, adică să ajungi cât mai jos, totuși să rămâi. Numai cine se află și rămâne pe calea mântuirii până la capătul ei, acela va fi mântuit. Și cum calea mântuirii este calea cea strâmtă a lepădării de sine, calea smereniei adânci, calea răbdării necazurilor, este neplăcută pentru firea veche, aceia care sunt firești nu pot merge pe ea nici câțiva pași măcar. La firea veche nu îi place să rămână de desubt, ci ea vrea să fie totdeauna deasupra, căutând să aibă totdeauna dreptate și ocolind orice suferință. Deci ea nu poate răbda. De niciun folos nu-ți va fi să începi să umbli pe calea mântuirii dacă nu vei rămâne statornic până la sfârșit pe ea. Într-o carte numită Învățătura celor 12 apostoli, scrie așa: tot timpul credinței voastre nu vă va folosi la nimic dacă în vremea din urmă nu veți sta desăvârșiți. Domnul Iisus știa mai dinainte că vremile de tulburări și de lupte grozave care se apropiau vor pune la o grea încercare pe cei credincioși. De aceea îi și pregătește mai dinainte spunându-le toate acestea. Statornicia este un lucru foarte greu. În primele timpuri ale vieții creștine, focul și dragostea fierbinte te îmbărbătează, îți dau aripi și pare că niciodată nu o să dai înapoi. Dar mai pe urmă, viața de toate zilele, cu datoriile ei nenumărate, oprește cursul acestui foc dumnezeiesc. Când greutățile se îngrămădesc în drum, când umilirile și prigonirile urmează unele după altele, e greu să mai fii statornic în credință. Sufletul obosește și își pierde nădejdea. Câteodată prinde să se îndoiască, mai ales dacă e nevoit să trăiască în mijlocul unor oameni potrivnici credinței lui. Atunci e timpul să ne amintim de cuvintele Mântuitorului, care a zis: dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Să ne adăpostim în El și să ne silim să fim mereu în legătură cu El. Numai așa vom putea avea puterea și bărbăția trebuincioase ca să putem rămâne statornici până la sfârșit. El e statornic și ne poate face și pe noi statornici. Pe calea mântuirii trebuie mers clipă de clipă, fără întreruperi, și povara crucii trebuie purtată în orice timp și în orice loc, cu răbdare nesilită. Atunci binecuvântările lui Dumnezeu se revarsă din belșug, atunci harul bucuriei este gustat cu adevărat, chiar și în mijlocul încercărilor. Sunt cai care aleargă un kilometru în 3 minute, dar n-ar putea să tragă o căruță ușoară 7 km pe oră. Sunt creștini minunați într-o adunare de trezire în clipe de mare entuziasm, dar nu sunt buni pentru o viață creștină de toate zilele. Ceea ce arată mai limpede harul mântuirii în noi este răbdarea. Ea este un fel de păzitor al sufletului pe calea cea îngustă. Richard Wurmbrand spune așa: răbdarea te face să stăruiești pe calea desăvârșirii, chiar dacă Dumnezeu întârzie să-ți dea acest dar. Credința mântuitoare rodește răbdarea, iar răbdarea dovedește credința mântuitoare. Misticul Marcu Ascetu spune așa: răbdarea necazurilor este semnul cunoașterii adevărate. Cine știe să rabde este izbăvit de toate temerile și din toate încurcăturile. În cea mai mare parte a luptei credinței, biruința nu se datorește curajului, cât răbdării. A răbda până la sfârșit, iată izbăvirea. Izbăvire de mânie, izbăvire de ură, izbăvire de a judeca pe altul, izbăvire de a lua hotărâri pripite, toate aceste izbăviri sunt date aceluia care rabdă până la sfârșit. Câte nenorociri ar fi înlăturate din viață dacă răbdarea ar sta la cârma ei? Așadar, cine va răbda până la sfârșit, spune Domnul Iisus, va fi mântuit. Numai cine este mântuit acum, prin răbdare de duhul urii, al clevetirii, al răzbunării și așa mai departe, acela va păși pragul viitoarei stări de fericire din împărăția lui Dumnezeu. Credința îți dă harul luminii ca să înțelegi că toate lucrurile lucrează împreună spre binele tău. Dacă știi să rabzi, vei vedea lucrul acesta. Chiar filozofii și poeții necreștini au dobândit această înțelepciune în cercetările lor. Iată ce spune poetul persan Omar Khayyam. Dacă îți merge bine, e numai harul lui Dumnezeu. Dacă îți merge rău, nu-i vina ta. Lumea e cârmuită fără colaborarea ta, de aceea există o singură înțelepciune, răbdarea. Răbdarea, iubiți ascultători, este biruitoare numai dacă rămâne până la sfârșit. Altfel dărâmă tot. Cine știe să rabde, câștigă. Răbdarea te scoate din toate încurcăturile. Cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. O, fii binecuvântată, răbdare! Numai cine îți îmbracă hainele tale călduroase, este scutit de gerul batjocurilor din jur, este păzit de căderi și va câștiga toate bogățiile veșniciei. Fie aceasta și partea mea, și partea ta, cititorule. În Evanghelia după Matei, la capitolul 24, în care ne aflăm, la versetul 14, Domnul Iisus continuă să spună ucenicilor cu privire la vremurile sfârșitului următoarele cuvinte. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Unii cercetători ai Scripturii spun că Evanghelia împărăției este alta decât Evanghelia Harului. Dar oare venirea împărăției lui Dumnezeu nu este tot o lucrare a Harului? Ar fi mai bine să credem decât să răstălmăcim. Evanghelia este a Harului pentru că te aduce la Dumnezeu, la mântuire, fără ca să meriți lucrul acesta. Și este și a împărăției pentru că te pune sub stăpânirea lui Dumnezeu. De fapt, împărăția lui Dumnezeu este locul unde stăpânește El. Să fim foarte atenți la citire. Evanghelia, spune cuvântul, va fi vestită tuturor neamurilor ca să slujească la mărturie. Atunci va veni sfârșitul. Pe tot globul pământesc se vorbesc peste 2900 de limbi, deci aproape 3000, dintre care 1500 sunt limbi scrise, iar dialecte sunt peste 3000. În anul 1500, Biblia a fost tipărită în numai 14 limbi. În 1800 a fost tipărită în 71 de limbi, iar în 1965 în peste 1250 de limbi și dialecte. La fiecare două luni apare o traducere într-o nouă limbă și cu cât trece timpul și tehnica înaintează, traducerea și răspândirea cărții adevărului, adică Biblia, se face mai rapid. Adăugați la aceasta și media radioului și a televiziunii, precum și programele misionare ale diferitelor misiuni creștine. Sunt foarte puține locuri în lume astăzi unde Evanghelia nu poate fi auzită. Datorită sistemului de călătorii, de comunicații și a tehnicii moderne, este posibil ca prorocia de la Matei 24 cu versetul 14 să se împlinească chiar în generația noastră pentru prima dată. O, slavă veșnică Dumnezeului dragostei! El trimite solia mântuirii sale tuturor neamurilor. Evanghelia Harului Său nu cunoaște diferențiere de neam sau de clasă socială. Ea este pentru toți păcătoșii, căci în fața lui Dumnezeu toți sunt la fel. Păcatul îi coboară pe oameni în același loc și anume moartea, iar harul îi ridică tot așa pe toți pe aceeași treaptă, dar de data aceasta viața. Cât de aproape este sfârșitul veacului dacă Evanghelia se răspândește între neamuri cu atâta repeziciune? Da, este foarte aproape. Dacă acum aproape 1900 de ani, când s-a scris epistola către evrei și au spus, apostolul care a scris a spus, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni, ce putem să spunem noi astăzi după aproape, așa cum am zis, 2000 de ani? Cât trebuie să fie astăzi de aproape? Scripturile dau mângâiere și lumină sufletului credincios. În versetul de mai sus nu spune că toți oamenii vor auzi Evanghelia, ci toate neamurile. Și acestea numai pentru ca să știe despre dragostea lui Dumnezeu, deci pentru mărturie. Căci dacă ar fi să așteptăm ca fiecare suflet să fie lămurit despre Evanghelia Împărăției, atunci desigur ar fi foarte, foarte departe venirea Domnului Iisus și poate că mulți ar cădea de oboseală. Dar nu, cuvântul lui Dumnezeu este lămurit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie, deci de mărturie, tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Pe vremea aceea era o afirmație cam îndrăzneață. Lumea era încă nedescoperită. Astăzi este un fapt real. Că nu toate sufletele aud Evanghelia, ne putem convinge din faptul că în fiecare clipă, pe tot globul pământesc, mor oameni mari și copii cărora nu li s-au putut vesti această Evanghelie. Sunt oameni și copii din țările creștine care încă n-au auzit lămurit sau poate niciodată Evanghelia. Atunci ar însemna să nu mai vină niciodată sfârșitul? Dumnezeu în dragostea sa nu dorește moartea păcătosului, ci are el mijloacele lui necunoscute de mintea noastră pentru a-i mântui. Să fim siguri de aceasta. Și la fel, el are timp potrivit și pentru împlinirea planului său. Acestea sunt taine care nu ne privesc pe noi, ci pe Dumnezeu. De cei care n-au auzit Evanghelia, are grijă Dumnezeu. Dar de cei care au auzit-o și au fost lămuriți cu privire la mântuire, trebuie să aibă ei grijă ca să-și ducă mântuirea cu frică și cu tremur până la capăt, așa cum găsim scris în Epistola către Filipeni, la capitolul 2, cu versetul 12. Unii sunt într-o situație, ceilalți sunt în cu totul alta. Să știm doar atât. Făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc negreșit, la timpul potrivit și că timpul din urmă este foarte aproape. Să fim pregătiți. Domnul Iisus spune, atunci va veni sfârșitul. După părerea agnosticului Valentin, sfârșitul lumii nu se va putea produce decât atunci când toate combinațiile de sunete vor fi sfârșite. Ce-o fi înțeles el prin aceasta, nu știm. Ceea ce știm însă e că sfârșit nu înseamnă totdeauna nimicire, ci sfârșitul unei lucrări sau al unei perioade. Este bine să ne gândim la sfârșitul timpului evanghelic, dar mai necesar este să ne gândim la sfârșitul nostru. Cine se gândește cu adevărat, prin credință, la sfârșitul lui, acela trăiește frumos și cine trăiește frumos va avea parte de un sfârșit tot frumos. Domnul Iisus își instruiește ucenicii săi în continuare în versetul 15 și odată cu ei ne instruiește și pe noi să ascultăm cuvintele lui. De aceea când veți vedea urâciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. Despre versetul acesta să spunem câteva gânduri. Domnul Iisus spune aici, când veți vedea. Ca să vezi, trebuie să ai ochi deschiși și apoi trebuie să fie lumină. Ca să vezi duhovnicește, trebuie să ai ochi duhovnicești deschiși, cum scrie la Efeseni 1:18, și mai trebuie să fii în lumină. Hristos este lumina noastră, prin lumina lui vedem lumina și rămânând în Hristos, vedem și înțelegem bine totul, atât binele cât și răul. Domnul Iisus, în grijă sa pentru ucenicii săi preiubiți, le dă aici învățături anume pentru zilele grele care vor fi la sfârșitul veacului. Și nu numai lor, ci și nouă, dar mai ales nouă, care trăim în preajma acestor zile. După părerea celor mai mulți cercetători ai Scripturii, urăciunea la care se referă Domnul Iisus este idolul care va fi așezat în templu, impus spre închinare de către împăratul mincinos al iudeilor, Anticristul. Această idolatrie fără pereche va aduce asupra neamului iudeu judecățile lui Dumnezeu prin împăratul de la miază noapte. În privința aceasta, trebuie cercetate locurile din Isaia, capitolul 8, capitolul 10, din Daniel, capitolul 9, capitolul 11 și altele care tratează aceste vremuri. Fiecare generație de creștini și reformatori au considerat forța pe care o aveau în față drept ultimul dușman. Partea de care ne ocupăm noi însă este duhovnicească. Urăciunea pustiirii așezată în locul sfânt o putem vedea oricând, atunci când nu se veghează, atât în templul vieții noastre personale, cât și în templul vieții colective care este biserica. Vrăjmașul adevărului se strecoară și în locurile cele mai sfinte și pustiește totul dacă îi se dă voie. Nimic nu pustiește mai mult lucrarea lui Dumnezeu decât firea păcatului, firea veche, care se așează în locul unde ar trebui să stea sfințenia, de fapt, adevărul și dragostea. Omul firesc, strecurat în lucrarea duhovnicească și mai ales în locurile de frunte, face prăpăd. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune într-una din cugetările lui: loc sfânt și locaș al lui Dumnezeu este și mintea omului, în care demonii, prin gândurile cele pătimașe, pustiesc sufletul așezând idolul păcatului. Tot ceea ce se așează în locul care îi se cuvine numai lui Dumnezeu este urăciunea pustiirii. Nu se vede totdeauna, dar când se ajunge la starea să se vadă, atunci toți cei din Iudeea, adică cei care laudă pe Domnul dintr-o stare smerită, să fugă la munți, adică pe înălțimi de rugăciune, în stări mai duhovnicești, într-o predare în mâna lui Dumnezeu mai proaspătă, ca să nu aibă influența asupra lor. Că va fi o urăciune a pustiirii și în înțeles literal, este drept. Noi credem lucrul acesta. Dar faptul că o formă mai vicleană a acestei urăciuni s-a așezat încă de multă vreme în Biserica lui Dumnezeu, este cunoscut. Atât de cunoscut că te izbești de el la tot pasul când te uiți cu băgare de seamă pe ogorul creștinismului din lumea întreagă. Inima credinciosului este locul unde trebuie să stea numai Domnul Iisus. El trebuie să fie Domnul și stăpânul ei. Dacă însă mai stă și altceva, dacă mai stă și firea cea veche, adică euul cu plăcerile și poftele lui, atunci înseamnă că urăciunea s-a așezat în locul sfânt și pustiește totul. Ori de câte ori trăim o viață pustiită de cele duhovnicești, să ne uităm în locul unde trebuie să stea Domnul și vom descoperi imediat urăciunea pustiirii așezată acolo. Vom descoperi firea veche stând pe tron. Dacă într-o adunare creștină nu se observă înviorare duhovnicească, dacă roadele care trebuie să o însoțească lipsesc, înseamnă că urăciunea pustiirii este așezată la conducere. Frații mei, dați la o parte oriunde vedeți urăciunea pustiirii, fie din viața personală, fie din viața colectivă. Lăsați-l pe Domnul în locul lui preasfânt. Lăsați-l pe El să stea pe tron și totul va merge bine și spre slavă veșnică. Domnul Iisus spune: cine citește să înțeleagă. Deci nu e de ajuns să citești, ci trebuie să și înțelegi. Iar ca să înțelegi, trebuie să stai sub călăuzirea Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul! În versetul următor, în versetul 16, Domnul Iisus continuă și spune: atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Așadar, când vom vedea urăciunea pustiirii, fie în viața noastră, fie în adunarea sau biserica din care facem parte, să fugim la munți. Munții sunt icoana înălțării a ridicării de pe pământ din lumea păcatului la Dumnezeu care locuiește pe înălțimea sfințeniei. Urăciunea pustiirii se arată numai în locurile joase, pe întinsul pământului. Înălțimea munților, vârfurile unde se află locuința lui Dumnezeu cel preanalt, nu le poate atinge. Firea păcatului nu poate zbura până în cerul adevăratei neprihăniri, pentru că nu are arii proprii, iar de picioarele ei atârnă greutăți neînchipui de mari. Însăși natura păcatului este greutatea. El nu se poate înălța nici o palmă mai sus din ceea ce este el, căci atunci n-ar mai fi păcat. Cine încearcă să fugă la munții neprihănirei și sfințeniei cu picioarele păcatului, va face o sforțare zadarnică. Sus, acolo pe munții lui Dumnezeu, nu mai bat furtunile îngrijorărilor vieții acesteia, furtunile patimilor și ale duhului minciunii, ci acolo este liniștea și lumina adevărului, acolo înflorește dragostea, iar sfințenia își împrăștie mireasma sa binecuvântată. În istoria biblică, munții au o deosebită însemnătate în legătură cu lucrarea lui Dumnezeu. Iată câteva exemple de pe munți. Avraam și-a adus pe Isaac, fiul său, ca jertfă Domnului, pe muntele Moria. Lot a fost îndemnat de îngeri să fugă la munte și să nu se oprească în câmpie. Sodoma, care este icoana lumii păcatului, era așezată în câmpie. Moise a primit legea lui Dumnezeu pe muntele Sinai. De pe muntele Nebo i-a arătat Domnului Moise țara Canaanului. Ilie a înfrânt, a biruit religia lui Baal, tot pe un munte, pe muntele Carmel. Pe munte a rostit Domnul Iisus minunată predică. Pe munte s-a schimbat el la față. Pe muntele Golgota s-a făcut răscumpărarea neamului omenesc. De pe muntele măslinilor s-a înălțat Domnul la cer. Să ne suim, deci, la munți ori de câte ori ne urmărește vrăjmașul. Să avem în continuu o viață înălțată din tot ce este pământesc și vom fi biruitori și fericiți totdeauna. Să învățăm de la Domnul Iisus, care se retrăgea mereu, mereu la munte ca să se roage. O viață înălțată este cu adevărat o pricină de laudă pentru Dumnezeu și lucrarea Lui. Ea este scutită de căderi și de întuneric. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea mesajului 208, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru perioada de timp care ne-a mai rămas disponibilă până la expirarea celor 30 de minute ce ne sunt acordate programului nostru, voi da citire unei poezii al cărei titlu este Cu cât cunosc mai bine. După aceea, urându-vă și dorindu-vă ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vie și să rămână peste dumneavoastră, vom încheia programul nostru în întregime cu o cântare. Așadar, poezia. Cu cât cunosc mai bine, cât sunt dator să ascult, cu atâta neascultarea mi-o învinuiesc mai mult. Cu cât primesc mai multă lumină din Hristos, cu atât sunt mai datornic să umblu mai frumos. Cu cât spun la mai multe întinderi de Iisus, mereu mai drept se cere să umblu în tot ce-am spus. Cu cât vorbesc mai tare, cu cât sunt mai văzut, cu cât văd mai departe, să umblu mai temut. Cu cât se duce vremea și anii împuținez, mai umilit să umblu, mai harnic să lucrez. Mai însetat să caut cuvântul sfânt și ales, în rugăciuni și în posturi și în privegheri mai des. Cu cât primesc mai multe, mai mult să dau și eu. Așa să-mi caut răspunsul dator lui Dumnezeu. Amin.